პირდაპირ ჩვენ სტუმარს ვახუშტიმენავდი დილამშვიდობის დიდი მადლობა რომ მოგზანდით როგორც სომელს უყარი დღეს ის ბლოგერის სტატუსით არის მოწვეული თუმცა სხვა დროს ახალგაზრდა იურისტა წარმომადგენლად ყოლია ხოლმე და გუშინ იყო ლიბერალის ვებგვერდზე ერთ-ერთი ბლოგი რომელიც ჩვენ სტუმარმა დაწერა სამოქალაქო სექტორი და ევოლუციის შეუძლებლობა და როდესაც ამ ბლოგს ბლოგ პოსტს გადავხედე უფრო სწორად ბლოგი იგულისხმება რომ პოსტების ერთობლიობა ვიფიქრე რომ არ იქნებოდა ურიგო ამაზე გველაპარაკო დილამშვიდობის რაღაცელი შესავალი გამოვიდა ახლა კიდევ უფრო სულად გავაკეთებ შესავალს და შემდეგ დავიწყოთ ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი ამაზე ლაპარაკი აი რატომ ახლა 1 ოქტომბრის არჩევნების წინ ყველა ლაპარაკობს ვითარების ერთი ვითარების დაძაბულობაზე იმაზე რომ მერე რა მოხდება რომ შეიძლება დაიწყოს დაპირისპირება და ვინც ის მხოლოდ ქვების როლით არ შემოიფარგლნონ და მეორე ის რომ აი ამ წინასარჩენო პერიოდში არჩევნებს კერმინდა მაინც ამას დავკავშირო მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ესე გამოდის წინასარჩენო პერიოდში ლაპარაკი არის ნაკლებად არის ლაპარაკი საკითხებზე კონკრეტულ პროგრამას ეძახიან ხოლმე ჩვენთან ინგლისურად issues ამბობენ ხოლმე ანუ რაღაც მნიშვნელოვან საკითხებზე რომელიც ყველა ჩვენ შეგვეხება არა ვთქვათ უბრალოდ წინასარჩენო რიტორიკა არამედ ესე მოხდება და ამეთი ამ კონკრეტული ჯგუფის კეთილდღეობა გაუმჯობესდება ან ასე შემდეგ ამისი ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ისიც არის რომ კარგახნის განმავლობაში ჩვენთან სამოქალაქო საზოგადოება გადობა არ არის ძლიერი. ანუ არ აქვს ისეთი ხმა, რომელიც იქნება გათათვალისწინებელი ვინმეს მიერ. მე მგონი ამ ნაწილში მეთანხმები, ხო, როგორც სადაც მოვიდა. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რატო არ მოხდა ეს? ანუ ბოლო 90-იან წლების დასაწყისიდან სხვადასხვა ქვეყნები, სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები ცდილობდნენ, რომ ის წახალისება მოეხდინათ. ამ სფეროში არის ჩადებული ალბათ მილიონობით დოლარი, შეიძლება ცოტა უფრო მეტიც კი, რომ 20 წელიწადზე ლაპარაკობ. რომ ერთგვარად მოეკოქა სამოქალაქო საზოგადოება რომელიც არ მოეკოქა. და
პრინციპში ახლა ძალიან რთული და ესეთი კითხვა არის. პირველ რიგში ვიტყვი რომ როდესაც მე პოსტში ამ საკითხზე წერდი არ გულისხმობ მთლიან სამოქალაქო საზოგადოებას, როგორც ესეს გულისხმობდი მხოლოდ და მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციას, ეგრეთ წოდებულ NGO-ს, თორსა. როგორც
ჩვენთან შეხვედრად გაიგივებულიც გამოდის ხოლმე. მესმის რა არის, მაგრამ
პრობლემა ამაზე შეგვილია ვთქვათ, რომ სამოქალაქო საზოგადოება არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ეს NGO-ები, არამედ აქ შედიან ადამიანები, რომელთათვისაც სამოქალაქო ღირებულებები არის მნიშვნელოვანი. რაც უფრო დიდია ამ ადამიანების წილი, ანუ რაც უფრო დიდია სამოქალაქო საზოგადოება, მით უფრო ძლიერია იგი და მით უფრო ადვილად შეუძლია საკუთარი ინტერესების დაცვა. ეხლა შეიძლება თავისთავად კითხოს, ხო? პრინციპში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება შეგვიძლია ჩვენ დავყოთ ორ ნაწილად. ჩვენ რა პრინციპში ამას ესე ყოფენ, ვარდების რევოლუციამდე და ვარდების რევოლუციის მერე, იმიტომ რომ არსებითად თვისობრივად შეიცვალა პრინციპში სიტუაცია. გარკვეული წარმატებები იყო მიღწეული 2003 წლამდე, იმასაც ამბობენ რომ თქვათ ვარდების რევოლუციაში წილი აქვს გარკვეულად ამ სექტორს, თუმცა 2003 წლის შემდეგ სიტუაცია მკვეთრად შეიცვალა და ბევრი ფაქტორი შეგვიძლია თქვა ჩვენ ამისთვის გამოყო. თქვა შესაძლოა პრინციპში არის რომ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების დიდი ნაწილი გადაბარგდა ხელისუფლებაში, ეს ერთი, რაც ამას გამოიწვია ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით სამოქალაქო სექტორის დასუსტება. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის რომ ფაქტობრივად ის მატერიალური რესურსები, რასაც ეს ორგანიზაციები იღებდნენ უცხოეთიდან, შემცირდა და ის მიიმართა უშუალოდ ხელისუფლების გაძლიერებაზე, იმიტომ რომ ჩაითვალა.
თუმცა ეს მერე კიდე შეიცვალა, ხო, ეს ვითარება.
ხო, აი მაგას ვიტყვი და ანუ და მესამე და ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ის, რომ არსებითად შეიცვალა თვითონ ხელისუფლების ბუნება. თუ იქამდე ხელისუფლება იყო, ვთქვათ, ცუდად დაფინანსებული, ადამიანური რესურსების არ მქონე, იმიჯის არ მქონე, ვთქვათ, გაკოტრებული სრულიად ყველა თვალსაზრისით, ეხლა 2003 წლის შემდეგ ხელისუფლება არსებითად გაძლიერდა და ეს გახდა დამატებითი გამოწვევა სამოქალაქო სექტორისთვის. იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორი შევა. რაღაც გარკვეულ საკითხებზე ზეწოლას აკეთებს ხელისუფლების მიმართ, რათა მოახდინოს ამ საკითხების ლობირება და თქვა დანერგვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. და ხელისუფლება გახდა გაცილებით ძლიერი და უფრო ადვილად უწევდა ამგვარ წინააღმდეგობებს სამოქალაქო სექტორს. ხო, სამოქალაქო სექტორი, როგორც თქვი, არსებითად იყო დასუსტებული. აი, ამის შემდეგ ეს გაგრძელდა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ უკვე მივიღეთ ჩვენ სიტუაცია, როდესაც, თქვა, ეს მატერიალური რესურსების თვალსაზრისით მაინც მოხდა კოშემობრუნება, თქვა იგივე უცხოელი დონორების სამოქალაქო საზოგადოებისგან. დღეს ჩვენ პრინციპში ვეღარ ვიტყვით იმას, რომ მატერიალური რესურსები არ არის მომართული სამოქალაქო სექტორში.
ერთი, რაც მინდა ყურადღება გამომახვილო, პოსტშიც გეწერა არის ის, რომ ეხლა პარაფრაზ გავაკეთებ, მაგრამ ერთგვარად ელიტურელ ფერს იღებს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები, როდესაც არა ყველა ერთად არის ჩართული რაღაც ერთ ფერხულში ერთი საქმის გარშემო, არამედ ნუ ორგანიზაცია, სადაც ადამიანები მუშაობენ. ერთ-ერთი პირველი არის 90-იან წლებიდან მახსოვს, როცა შეხება მქონია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თარჯიმანი ვიყავი, მაშინ ტექსტ არგნიდი. და მაშინ თავიდანვე იყო პრობლემა, რომ აი გრასრუტებზე იყო ხოლმე ლაპარაკი, რომელიც პირველი შეკითხვა მქონდა, რომ რა არის გრასრუტი, როგორ თარგმნოდო. დღესვე ეგრევე გრასრუტებად გადმოგვთ, იმიტომ რომ ქართული შესაძყისი არ არის. მეორე თავიდანვე იყო ხოლმე მსჯელობა, რომ community როგორ თარგმნოს საზოგადოება, თუ მე თემად გადმოვიდა. მაგრამ ამ ყველაფერს თან გაყვებოდა ერთგვარად კრიტიკა, რომელიც მე მგონი ამ საქმეში ჩართულ ხალხსაც ჰქონდა ეჭვი, რომ რამდენად ქართული ეს ყველაფერი, რამდენად ცდილობ, რომ თავს მოახვიო გარედან საზოგადოებას რაღაცა ისეთი, რაც იმას არ აქვს, და შემოიტანო ისეთი რამ, თუნდაც გრასრუტები, რომლის სიტყვა არ აქვს საერთოდ და ცნება არ არსებობს. ანუ რანაირად შეიძლება ეს გააკეთო, თუ არ დევს საზოგადოებაში თავისთავად?
იცით, ეს თქვათ გარკვეული კვლევები ამ მიმართულებით წასულ რამდენად არის თქვათ სამოქალაქო ღირებულებები ქართულ კულტურაში და ასე შემდეგ. შემდეგ ზოგი ამბობს, რომ არის, ზოგი ამბობს, რომ არის, თუმცა ეს არსებითად სხვა საუბრის თემა. მე მგონია, რომ ამ წუთას ამას ეხა აქ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს.
მე იმდენად არ კითხულობ და სამოქალაქო ღირებულებებზე, არამედ აი თქვათ რასაც თავიდან ცდილობდნენ ხოლმე ამ გრანტებით, რომ ჩამოყალიბდეს, არ ვიცი, საბურთალოს ქალთა ორგანიზაცია, რომელიც თავის გარშემო იზრუნებს, რომ ქუჩა დაალაგონ. აი, როდესაც წესმართ თვითმართველობაზეა ლაპარაკი, როდესაც აი ქვევიდან მოდის ეს რაღაც სურვილი.
რა თქმა უნდა, ეს იყო ინსპირირებული საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან, მაგრამ გარდა ამისა, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს არიჯდა არ იყო ამის მოთხოვნილება და ხ მანდა მაინც ეს კეთდებოდა გრანტის ხა, ან ფულის ხათრით, ხო? მე პირადად ვიცი ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ისე შექმნილა, რომ და ისე გაუნხორციელებია საქმეები, რომ სადაც თქვათ გრანტი კარგი ხნის განმავლობაში არ ქონია.
მე ესეთი კომენტარი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია და ჭეშმარიტად არასამთავრობო არაგრანტის არის ყოველად არასამოქალაქო ღირებულებების მქონე მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირიო. თავად აი არასამთავრობის წარმომადგენლები, რომლებიც ამბობენ, რომ ისინი თავის ღირებულებების დასაცავად პრინციპში ხარ ის ფულს ვინამდეს როგორც იყო, მაგრამ ალბათ არა იმიტომ, რომ ხელფასის გამო აკეთებენ.
ხო, ანუ ესე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, რომ როცა ლაპარაკობთ სამოქალაქო საზოგადოებაზე, მან ჩვენ არ გულისხმობთ ყველა საზოგადოებრივ გაერთიანებას და წარმოვაქვს, ხო?
ან
ხო, რა ესეც ერთ-ერთი პრინციპში სადავ საკითხია, თუმცა ჩემთვის ეს საკითხი ძალიან ნათელი არის, რომ სამოქალაქო საზოგადოებას უნდა საზოგადოებრივ საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს უნდა გააჩნდეს სამოქალაქო ღირებულებები. ანუ ისინი უნდა იყვნენ ტოლერანტულები, ისინი უნდა იყვნენ ესე იგი პლურალისტურად განწყობილები და ესე იგი არ უნდა მიმართავდნენ ძალადობას. წინააღმდეგ შემთხვევაში იყენებენ ესეთ ტერმინს არასამოქალაქო საზოგადოება. ანუ ისინი არიან არასამოქალაქო საზოგადოება, ანუ გარკვეულწილად გვანა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს, თუმცა საკუთარი ღირებულებებით არ მოდიან თანხმედრაში სამოქალაქო ღირებულებებთან. პრინციპში მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირი ჩემთვის პირადად ერთი ესეთი მაგალითი არის. ხო, რაც შეეხება ისე წინაკითხოს დაუბრუნდეთ, იყო ანუ არიან იქნებოდა ორგანიზაციები ამგვარად და მათ გარკვეული მოთხოვნილებაც ალბათ იყო და ყოველთვის ასე ვთქვათ, პრინციპში საქართველოს ვთქვათ, იგივე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის მე-20 საუკუნის დასაწყისის ისტორიასაც რო გადავალოთ, არსებობდა ორგანიზაცია იგივე ქალთა ორგანიზაციაზე, როცა ახლა გამახსენდა უცებ, არსებობდა ქალთა ორგანიზაციები, რომელიც მუშაობდნენ, ხო, ერთ-ერთ სხვა სათავეში ეკატერინე გაბაშვილი ედგა და რაღაცებს აკეთებდნენ იქ. ისევე როგორც ვთქვათ, არსებობ მაგალითად საბიბლიოთეკო საქმეს საქართველოში განაგებდნენ იგი ქალები და სოფლის თემები და ასე აქტიურად იყო ჩართული. ანუ ეს ყველაფერი პრობლემატიკა, ხა არ მინდა რა თქმა უნდა ყველაფერი გადავაბრალო საბჭოთა კავშირის, თუმცა ამ საბჭოთა წარსულაც გარკვეული როლი ითამაშა ამ სამოქალაქო აქტივიზმის ასე იგი სულის დაგდებაში. ასე რომ აქ ამაში შეგვიძლია ვეძიოთ ჩვენ გარკვეული მიზეზები. თუმცა დღესდღეობით აი ეს ვითარება იცვლება და ეს ძალიან კარგია და მე ხარ ასაც ვლაპარაკობ ჩემს ამ ბოლო პოსტში. საქმე არის ის, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს გარკვეულწილად ძალიან ხელსაყრელი ვითარება ბო აი ვარდეს რევოლუციონერ ხო ვიდაპარაკეთ რაღაცა სტაგნაცია და ხარვეზები. ეხა ეს ხარვეზები ნელ-ნელა სწორდება, იგი ფინანსების, ადამიანური რესურსების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და მოსაც ჩვენ ხედავთ ამ შესაძლებლობებს, რომელსაც ჩვენ გარემო გვთავაზობთ. საჭირო ამ შესაძლებლობებზე გარკვეული პასუხი და
ამაზე მინდა ხოლმე დაწოლებით ვილაპარაკოთ. ვახოშტი მენაბდე ბლოგერი, გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში 2988 327 ბარემოდი თქვენ ზარეკეთა თქვი თქვენი აზრი ან შეკითხვა და სვეთან როგორც გენებოთ და დაგებრუნებს სიტყვას, ანუ ეხლა ამბობთ რომ არის შესაძლებლობა რომ სამოქალაქო სექტორი გარდაიქმნას ძვლებების დროა ერთგვარად რატო არის ეხლა მაგის საშუალება რა უნდა მოხდეს?
როცა ვამბობ რომ არის ცვლილების დრო, ეს მე არ გულისხმობ თქვა მიზნები არის შესაძლებელი ან თქვა რაღაცა ახალი მოწინააღმდეგე გამოჩნდა სამოქალაქო სექტორს. არა, მიზნებიც იგივეა, დემოკრატიზაცია და სამოქალაქო ინტერესების დაცვა და პრინციპი მუდმივი მოწინააღმდეგეც იგივეა. ეს არასამთავრობო, არასამოქალაქო საზოგადოებები, არატოლერანტულად გაწოვი ჯგუფები და სახელმწიფო, რომელთანაც გარკვეული წინააღმდეგობებში ექცევა ხოლმე სამოქალაქო სექტორი. მაგრამ ამ ხნის განმავლობაში სამოქალაქო სექტორი ვერ აღწევდა წარმატებას. და რატო ვერ აღწევდა წარმატებებს? ერთი რაზეც ახსენეთ კიდევაც, ეს იყო ეს ელიტურობა სასაც ეძახი და რაი რეგულირება ამაში, რომ სამოქალაქო სექტორს არ აქვს კავშირი იმ საზოგადოებას, რომელსაც იგი უნდა წარმოადგენდეს. ანუ ორგანიზაციებს არ აკავშირი სამოქალაქო საზოგადოების წევრებთან და არა მარტო არ აკავშირი, არამედ ხშირ შემთხვევაში სამოქალაქო სექტორში დასაქმებული ადამიანებიც კი ნაკლებ გავლენას ახდენენ პოლიტიკაზე, რომელ პოლიტიკასაც საკუთარი ორგანიზაციები წარმართავენ ხოლმე.
დაქირავებული მუშაკები
არიან. დაქირავებული მუშაკები არიან და არა, ანუ რეალურად როდესაც ვლაპარაკობ გარდაქმნაზე, ეს გარდაქმნა პირველ რიგში გულისხმობს უფრო მეტად ჰორიზონტალურ სიბტყეში გადასვლას სამოქალაქო სექტორის აქტივობების, რაც თავის შინაარში მოიცავს მაქსიმალურად ჩართ ანუ ის ადამიანები, რომლებიც არიან დაქირავებული, მხოლოდ დაქირავებულები კი არ უნდა იყოს, უნდა იყვნენ გადაწყვეტილებების მიმღები პირები, რათა მეტი იდენტობა ქონდეს, მათ უნდა ქონდეთ მეტი კავშირი იმ ადამიანებთან, ვისაც წარმოადგენენ. ანუ რაღაც სოციალურ ძალას ისინი უნდა
გასაგებია. ამას ახლა მოვბრუნდებ, მოდი მსმენელს ჩავთავ, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ, ქისმენ.
დილამშვიდობის, ბატონო. ალო.
დიახ, ქისმენ. ეთერში ხართ.
დიახ, თქვენ ბძანა, თქვენმა სტუმარმა ბძანა, რომ ესე იგი არასამთავრობოები, NGO-ები არის ძირითადი ფუნქცია, ამაზე ჩაიქროლა და ეს დოგმა დატოვა. მე კიდევ მიმაჩნია, რომ აი ეს არის ჩვენი დიდი უბედურება, ეს NGO-ებმა შემოიტანეს დიდი უბედურება. მართალია, ახლა მართლმადიდებელთა კავშირი არის კიდევ, მაგრამ ეს ანომალია. ჩვენ თვითონ ადგილობრივ სიტუაციაზე გამომდინარე, თვითონ ეთნოსიდან და კულტურიდან გამომდინარე, ჩვენ თვითონ ქონდეს სამოქალაქო საზოგადოება, რომელიც გაითელა. აი ახლა ავიღოთ ახალგაზრდა იურისტების წარმომადგენელი ეს ბატონი. ხომ, ძალიან ავტორიტეტული ორგანიზაცია, მაგრამ მაინც უნდობლობა არის, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდა იურისტებში დღესაც რები ყუბლაშვილები არის, რომელმაც მთლიანად გატელა სამართალი. აი ისე, იმიტომ არის უნდობლობის ფაქტორი, აქ არის კონიუნქტურა არის ყველაფერში.
მე ისმის, თუმცა აქ დავამატებ, რომ სტუმარი ამჯერად ახალგაზრდა იურისტის წარმომადგენლის სტატუსით არ მოგვიწევია, ამიტომ მე ჩემ თავზე ავიღებ არა პასუხს, რომ კუბლაშვილებს რაც ყველა ახალგაზრდა იურისტებში საერთოდ ვინც არიან პოლიტიკაში.
ჩვენ დაგვიტოვეთ ცოტა რამე, ჩვენი აზრი რო გქონდეს, იმიტომ
არა ბრძანეთ, ბრძანეთ კაცო.
ხო, აი ეს სიტუაცია და აი მეორე საკითხი არის უფრო ახლა ეს ისიც რაში ესეკრე. ეს აი არემყნობა, ესე იგი აი ეს შემოტანილი NGO-ების მიერ სტრატეგია ადგილობრივ სიტუაციას არ დაუმყნობელია, ესე იგი რომ საზამთრო დაამთხნო ატამს, ესეთი გამოდის მიუღებელია ჩვენთვის ესა და ადგილობრივს მოწყვეტილია და იმიტომ აბსტრაქციაში გადადის ეს სიტუაცია და იმიტომაც არის ეს სიტუაცია გაორებულია. აი რომ იყოს ეს უფრო რეალური შესწავლილი ჩვენი ბუნება, ჩვენი სტატუსი, ჩვენი ცხოვრების სტილი და იმაზე რო იყოს აგებული ეგა, აი მაშინ იქნებოდა მისაღები და აი ბოლო მაგალითს მოგიყვართ. ახლა აი იმაში რა ქვია, იმას ახალციხეში გაიხსნა, ვითომ გახსნეს ეს ეკლესია, ხომ ეს კლიანთელი რაბათი, ხომ? აი შედით ახლა ინტერნეტში და ნახეთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა გახსნა სომხური ეკლესია, რომელიც გახსნაში მონაწილეობდა შარლ აზნაური. და ეს გაიარა ამან, მთელ მსოფლიომ გაიგო ასე. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ამ დროს უამრავი NGO-ები არის, რომ ეს დაიცვა. უამრავი. არც ერთმა ხმა არ მოიღო. დიდი მადლობა შემოდა.
მადლობა, ვერ ვიტყვი, თქვა კარგად გავიგე ბოლოს თქვენი აზრი, მაგრამ რა ვიცი, მაინც მე მგონი ძირითადად რაც ბატონო თქვა, პრინციპში დაახლოებით იგივე რასაც თქვენ ამბობდით.
კი, კი, ანუ აბსოლუტურად ბატონის თქმას მე დავეთანხმები. იმაშიც რომ შესა უფრო მეტად დაახლოებ, ანუ ბატონი ამბობს რომ უნდა დავახლოთ თქვათ ქართულ რეალობას, კი ქართულ ღირებულებებს, ხო? მე ვიტყოდი რომ უნდა დავახლოთ იმ სოციალურ მოთხოვნილებებს, რა სოციალურ მოთხოვნილებებს არსებობს დღესდღეობით საქართველოში. ხა რაც შეეხება სწორედ თუ რაბათის და შარლ აზნაურის შემთხვევაზე ხმას ამოიღებდა სამოქალაქო სექტორი, არ ვიცი ხარ რა არგუმენტებს გულისხმობს ბატონი, მაგრამ ხა რაც ჩანდა რომ არ შეიძლება ვთქვა სომეხმა აი ხო ეროვნის ადამიანმა გახსნას კომპლექსი საქართველოში, ეს იქნებოდა კაკრას არა სამოქალაქო საზოგადოების მაგალითი და ამაში ვერ დავეთანხმები ბატონს, მაგრამ დანარჩენ საკითხებში კი ბატონო, რა თქმა უნდა ეს ისევე კრიტიკა, რომ არის კონიუნქტურა, გარკვეულწილად არის კონიუნქტურის პრობლემები და სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ, რომ ეს როგორ აღმოიფხვრას.
კარგი, ნინო, აბა შენს თქმას.
არა, მსმენელის იმას გავხდებ დამყნობა არა დამყნობის ამბავს. რატომ ვერ ხდება ეს? აი მაგალითად, ავიღოთ არის საკითხი, თქვათ რაც შეეხება თქვათ ხეების მოჭრის და ტყეების გაჩეხვის, შორსაც რომ არ წახვიდეთ თბილისის ირგვლივაც თბილისში ჩვენი რა ჩანს და ბევრ ადამიანს აწუხებს. აი რატომ არ ხდება ვთქვათ არც ერთ საკითხზე მე არ მახსოვს ესეთი მასშტაბური დიდი აქცია, რომელიც ორგანიზატორებიც იქნებოდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. საკითხზე რომელიც შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებდეს და ბევრი გამოვიდეს ამა თუ იმ პოზიციის
მხარდასაჭერ. პოლიტიკური ანგაჟირების გარეშე.
ხომ არ არის შიში იმის რომ რაღაცას აი პოლიტიკაში შეიჭრებიან ან პოლიტიკოსები რაღაც სიფრთხილე ხომ არ არის ზედმეტი თქო?
მოდი ამ კითხვასაც ორად გავყოფ. ერთი სიფრთხილე და მეორე თვითონ ფაქტობრივი შემთხვევა იგივე იმ ეკოლოგიურ საკითხებზე, ხო? ან მე მახსოვს შემთხვევა, როდესაც რაღაც აქციების ორგანიზება გაუკეთებიათ. მეორე პრობლემა ადამიანები რამდენად ერთვებიან ამგვარ აქციებში.
აქციები ყოფილა, მაგრამ არა იმ მასშტაბის, არა იმ ინტენსივობის, რომელიც თქვა გადაწყვეტილებაზე ზეგავლენას იქონიებდა შემდეგ ხელისუფლების.
ხო, აქ ორი პრობლემაა.
ჩვენ ასეთი მხოლოდ პოლიტიკური აქციები ვიცით.
ერთი პრობლემა არის, რომ საზოგადოების წარმოადგენელი თვითონ ნაკლებად ინტერესდებიან ამით. ადამიანები ნაკლებად მიდიან, იმიტომ რომ ცნობილია ხო, გამოიმართება აქცია. მაგრამ მეორე მხრივ, როგორც ჩანს, ან დაგეგმვის და ხალხამდე ამის მიტანის პრობლემაც არსებობს, იმიტომ რომ თქვა ჩვენი საქალაქო სექტორი უფრო მეტად ორიენტირებული არის თქვა მონიტორინგზე, კვლევების წარმოებაზე, რა შედეგების დადებაზე და თქვა როგორც წესი ნაკლებად არის ორიენტირებული შემდეგ აი ამ შედეგების მიერ შედეგებით იდენტიფიცირებული პრობლემების აღმოფხვის გზების ძიებაზე. აი იგივე სიტუაციაზე. ხო, პერიოდში
და მედიატორის როლის შესრულება ცდილობს საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში.
ხო, ან ზეწოლას ნაკლებად ახმა. რაც შეეხება ხო პოლიტიკას ჩართულობას. პოლიტიკას ჩართულობა ეს შიში რა თქმა უნდა არსებობს. და ჩემი აზრით ეს სრულიად გაუმართლებელი შიშია, იმიტომ რომ ნებისმიერი კითხი, რომელიც ჩვენ გვეხება, თუ ხარ მოქალაქე და თუ ხარ ქალაქის საქმიანობაში ჩართული, შენი საქმე და პოლიტიკაც არის და პოლიტიკა არის საქმე, ქალაქში საკეთებელი საქმე, ხო, რომ გადმოვთაგნოთ ძველი ბერძნული და ანუ რეალურად იმ დემონიზაცია ამ თემის არის პირველ რიგში ხელს აძლევს თვითონ პოლიტიკურ კონიუნქტურას, რომელიც ცდილობს რომ აი ამგვარად რო სიტყვაზე თქვა და სტუდენტები პოლიტიკაში არ უნდა ერეოდნენ, რაღაც სამოქალაქო სექტორი პოლიტიკაში არ უნდა იყოს ჩართული, რა აბა რაში უნდა ნებისმიერი საიდი რომელიც სამ ადამიანს ერთად ეხება უკვე პოლიტიკა, ხო?
ძლიერებას ის ხომ არ განაპირობებდა ვარდების რევოლუციამდე, რომ ეს არისო?
არა, მე მახსოვს რომ ეგ იყო. ანუ ისე იყო უბრალოდ. არა, ეს რიტორიკა ასევე იყო რა შეიძლება პოლიტიკაში. შეიძლება თუ ახლა სიფრთხილე რამდენად იყო ალბათ ნაკლებად იყო განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მაგრამ
მაშინელი ხელისუფლება უფრო სუსტი იყო მესიჯების და სათქმელის დამუშავებაში და ოპონენტების გაშავებაში.
მაგრამ მეორეც არის, ვთქვათ, ერთ-ერთი წინა პოსტში წერდი იმას, რომ სამოქალაქო და რა ეს ჩემი აზრი ამ საკითხთან კავშირებით, ესეთია, რომ სამოქალაქო სექტორისთვის გარკვეულ საფრთხეს წარმოადგენს ასე იგი პოლიტიკურ თამაშებში შესვლა და რას გულისხმობდი ის არ უნდა მოხდეს მისი აფილირება რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან, იმიტომ რომ ეს უკვე მისი ავტორიტეტის ინფლაციას გამოიწვევს, რაც თავისთავად უკვე ახალი პრობლემაა. ძალიან ვიწრო ზღვარია.
ანუ დაზღვეული ვერ ხარ მაგისგან. ვერაცაუკძალავა რომ მოახდინოს აფილირება, ანუ გაიგივება, ხო?
არა, ვერაუკძალავს ზე არ არის, რა თქმა უნდა, ვიღასაც უნდა გააკეთებს ამას.
ისე რა დააკეთებს?
დააკეთებს კიდევაც, მაგრამ რამდენად კარგია ეს. მე მგონია რომ პოლიტიკაში უნდა იყოს სამოქალაქო სექტორი, უნდა იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური მოთამაშე, რომელსაც არაიმდენად პოლიტიკური ძალაუფლების ხელში აღება, რამდენადაც საკუთარი იმარ ვისაც წარმოადგენს იმ ადამიანების პრობლემების მოგვარება აქვს მიზნად დასახული.
და ერთ სწრაფად კითხოთ, ერთი წუთი გვაქვს ზუსტად დარჩენილი, რამდენად პრობლემაა ის რომ NGO გორ სალანძღავს სიტყვადაც იქცა საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის და არის ყოველად მსმენელის რიტორიკაში თიგზნობოდა თქვა რა თქმის ზარეკა ცოტა უნდობლობა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ. ერთი რომ ბევრს გონია რომ ეს არის უძრითად ფულისაკეთებელი მანქანა სადაც გრანტებს ჭამენ და მეორე რომ 2003 წლის მაგალითმა აჩვენა რომ ბევრი ვინც წავიდა სამოქალაქო საზოგადოებიდან ხელისუფლებაში ერთი წავიდნენ თითქოს რაღაცას აკეთებდა მოგეცა შესაძლებლობა და ფული რო გააკეთო და ძალაუფლება, მაგრამ წავიდნენ სხვა სფეროში და მეორე ხი შემთხვევაში იმის აპირისპირო საკეთებია რასაც ქადაგებდნენ მანამდე ვიდრე არასამთავრობო ორგანიზაციებში იყვნენ.
ხო, ეს რა თქმა უნდა არის პრობლემა, რომ ხდება მოქმედებების და დეკლარირებული მიზნების ერთმანეთისგან აცდენა და ეს იწვევს სამოქალაქო სექტორის მიმართ ნდობის დავარდნას. გარკვეულწილად ვისაუბრე იმაზეც, რომ სამართლიანია, როდესაც არსებობს უნდობლობა NGO-სგან, იმ ვინაიდან უბრალოდ ბუნებრივია ეს რომ არსებობს, იმიტომ რომ სამოქალაქო სექტორს აქვს ნაკლები კავშირი თვითონ იმ ადამიანებთან, ვისაც უნდა წარმოადგენდნენ. ანუ ის რა ბოლო კვლევები რასაც ჩვენებს, ხო, რა უკვე ბოლოც აღარ არის, ერთი წელი გავიდა იმ შემდეგ, მაგრამ აი ეს ჯიპაკის კვლევა, რომელიც გამოქვეყნდა საზოგადოება ამბობს, რომ მისი პირველადი პრობლემები არის სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებული. და ეს არის დაკვეთა, რომელიც აქვს სამოქალაქო სექტორს. თუმცა სამოქალაქო სექტორი მაინც, ესე იგი, ჯიუტა ცდილობს, რომ ამ საკითხს აარიდოს თვალი და ძალიან მარტივი სიტუაცია იქნება, რა, მე გეუბნები, რომ მე მინდა, რომ შენ რა სოციალურ პოლიტიკაზე მოახდინო გავლენა და შენ მუშაობ რაღაცა სხვა საკითხზე, არ ვიცი, თქვათ
რაღაც სხვა საკითხზე, ასე ვთქვათ, ხო, დრო და გუნთავდა ამასობაში და ამიტომ
ეს ის არის და მე არ ვარო უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, დემოკრატიზაცია და ასე შემდეგ, რასაც მუშაობს სამოქალაქო სექტორი, ამაზე უნდა იმუშაოს, მაგრამ ამავდროულად მან უნდა იმუშაოს იმ საკითხებზე,
რომელსაც
რათა შემდეგ სამოქალაქო სექტორის თავზობს დემოკრატიზაციას, ისე რომ სოციალური საკითხი. ეს შეიძლება გაიცვალოს და უნდობა, როდესაც აღდგება, უფრო მარტივი იქნება ერთშიც და მეორეშიც მიღწევა მიზნების.
მადლობა. ვახუშტი მენაბდე, ამჯერად ბლოგერის სტატუსით მოწვეული გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. დიდი მადლობა, რომ მოხვდით.